Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃប្រហោះទី14ខែឧសភាឆ្នាំ2020នេះខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចប្រដាំលោកឈឹងពូជីនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅរាត្រីនេះ
អង្គការសហប្រជាជាតិជំរុញឲ្យប្រទេសនានាផ្ដោតលើសុខភាពផ្លូវចិត្តក្នុងការឆ្លើយតបមេរោគកូវីដ-19នាវាយោធាជើងទឹកសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើដំណើរទៅកាន់ច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់ម៉ាឡេស៊ីពញាពេលការបោះឆ្នោតផ្ដល់ការបន្ទុកចិត្តប្រឆាំងនឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រី
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីម្ចាស់ស្ថានីយ៍វិទ្យុរដ្ឋាភិបាលកំពង់ឆ្នាំងត្រូវបានបញ្ជូនទៅតុលាការគណៈក្រសួងព័ត៌មានលុបចោលអាជ្ញាប័ណ្ណសារព័ត៌មាននិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការនាំអង្ករចេញពីកម្ពុជាត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងកើនឡើងខ្លាំងដោយសារតែតម្រូវការច្រើននៅក្រៅប្រទេសខណៈមានជំងឺ COVID-19 បន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA នៅថ្ងៃនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកពេជ្រពិសីនាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការដំឡារភាពកម្ពុជាជីវៈក្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីការទប់ស្កាត់អំពើពុករលួយនៅក្នុងវិស័យសាធារណៈក្នុងពេលមានជំងឺឆ្លងរាតត្បាត COVID-19 លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នឹងកម្មវិធី Hello VOA នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៅលោកចឹងពូជីនចាសសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណអង្គការសហប្រជាជាតិកំពុងអំពាវនាវដល់រដ្ឋាភិបាលនានាឲ្យផ្តោតលើសេវាកម្មសុខភាពផ្លូវចិត្តនៅពេលដែលពលរដ្ឋទូទាំងពិភពលោកកំពុងដោះស្រាយការរាតត្បាតនៃមេរោគកូវីដ-19លោក Antonio Guterres អគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិបាននិយាយនៅថ្ងៃប្រហោះនេះថាបន្ទាប់ពីការមិនយកចិត្តទុកដាក់នឹងការវិនិយោគទុនតិចតួចក្នុងសេវាកម្មសុខភាពផ្លូវចិត្តរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 នៅពេលឥឡូវនេះកំពុងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ក្រុមគ្រួសារនិងសហគមន៍នានាដោយមានដំណើរការតានតឹងខាងផ្លូវចិត្តលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិបានមានប្រសាសន៍ទៀតថាបុគ្គលិកសុខាភិបាលមនុស្សចាស់និងក្មេងនិងអ្នកដែលមុនមានបញ្ហាសុខភាពផ្លូវចិត្តឬដែលកំពុងដោះស្រាយវិបត្តិមានការគ្រោះថ្នាក់បំផុតលោកអគ្គលេខាធិការសហប្រជាជាតិបានតាំងចិត្តយ៉ាងខ្លាំងដល់ការបង្កើតពិភពលោកមួយដែលមនុស្សគ្រប់រូបគ្រប់ទីកន្លែងអាចទទួលបានការគាំទ្រខាងផ្លូវចិត្តខ្ញុំជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលអង្គការសង្គមស៊ីវិលពួកអាជ្ញាធរសុខាភិបាលនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធនានារួបរួមគ្នាជាបន្តដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាសុខភាពផ្លូវចិត្តនៃការរាតត្បាតមេរោគកូវីដ-19នេះសាររបស់លោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីសារមួយមកពីអង្គការសុខភាពពិភពលោកនិយាយថាវីរុសកូវីដ-19ដែលរហូតមកទល់ពេលនេះបានឆ្លងមនុស្សជាង4លាន3សែននាក់និងសម្លាប់មនុស្សប្រហែល3សែននាក់នៅទូទាំងពិភពលោកអាចមានលក្ខណៈឆ្លងតាមតំបន់ដូចជាមេរោគ HIV ដែលបណ្តាលឲ្យកើតជំងឺ AIDS ដែរលោកមៃរីយ៉ែននាយកគ្រីអាសនរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកបាននិយាយនៅក្នុងសន្និសីទកាសែតពីទីក្រុងហ្សឺណែវថាមេរោគកូវីដ-19អាចឋិតនៅក្នុងសហគមន៍ទោះបីថ្នាំវ៉ាក់សាំងចាក់ការពារត្រូវបានរកឃើញក៏ដោយនាវាចម្បាំងរបស់ទាហានជើងទឹកសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើដំណើរកាត់តាមច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់កាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញទីបញ្ជាការយោធាជើងទឹកសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំតំបន់ Pacific បានបង្ហោះសារនៅលើទំព័រ Facebook របស់ខ្លួនដែលភ្ជាប់ជាមួយនឹងរូបថតមួយសន្លឹកបង្ហាញអំពីនាវាពិឃាត USS McCampbell ដែលអាចបញ្ជាមីស៊ីលបានធ្វើដំណើរកាត់តាមច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់ចន្លោះប្រទេសចិននិងកោះតៃវ៉ាន់ទីបញ្ជាការយោធាជើងទឹកនេះបានបញ្ជាក់ថានាវាពិឃាត USS McCampbell ធ្វើដំណើរកាត់តាមច្រកសមុទ្រនេះជាផ្នែកមួយនៃប្រតិបត្តិការជាបន្តនៅក្នុងតំបន់ Indo-Pacific ក្រសួងការពារជាតិកោះតៃវ៉ាន់បានបញ្ជាក់ថានាវាពិឃាតនេះបានធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅកាន់ទិសខាងត្បូងនៅក្នុងអំឡុងពេលធ្វើបេសកកម្មជាប្រចាំរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែក្រសួងការពារប្រទេសនោះ មិនបានផ្ដល់ព័ត៌មានលម្អិតណាមួយបន្ថែមនោះទេភាពតានតឹងរវាងប្រទេសចិននិងកោះតៃវ៉ាន់នៅតែងំជាប់ជានិច្ចដែលអាចផ្ទុះឡើងគ្រប់ពេលបានទាំងអស់ប្រទេសចិនបានចាត់ទុកកោះតៃវ៉ាន់ថាជាខេត្តបំបីខ្លួនមួយដែលស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនប្រទេសចិនបានធ្វើការហាត់សមតាមផ្លូវសមុទ្រនិងផ្លូវអាកាសជាច្រើនលើកច្រើនសារនៅជិតកោះតៃវ៉ាន់ក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំថ្មីៗនេះនឹងបានខឹងសម្បាលើការហាត់សមរបស់ទាហានជើងទឹកសហរដ្ឋអាមេរិកនៅជិតកោះតៃវ៉ាន់និងការគាំទ្រដ៏ខ្លាំងក្លារបស់រដ្ឋបាលលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំចំពោះរដ្ឋាភិបាលកោះតៃវ៉ាន់ការបោះឆ្នោតផ្ដល់ការមិនទុកចិត្តរបស់សភាប្រឆាំងនឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីលោកមូហីយីឌីនយ៉ាស៊ីននឹងមិនធ្វើឡើងនៅសប្ដាហ៍ក្រោយដោយដែលបានគ្រោងទុកនោះទេលោកមូហាម៉ាត់អារីសយូស៊ុហ្វប្រធានសភាម៉ាឡេស៊ីបានទទួលញាតដែលបានធ្វើឡើងកាលពីសប្ដាហ៍មុនដោយអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកម៉ាហាធីមូហាម៉ាត់ប្រឆាំងនឹងអ្នកស្នងតំណែងរបស់លោកហើយក្រោយមកបានគ្រងធ្វើការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃច័ន្ទទី18ខែឧសភាលោកម៉ាហាធីដែលមានអាយុ94ឆ្នាំបានចុះចេញពីតំណែងភ្លាមៗកាលពីខែកុម្ភៈបន្ទាប់ពីការដួលរលំនៃរដ្ឋាភិបាលចម្រុះរបស់លោកលោកមូហីយីឌីនដែលបានបម្រើការងារនៅក្នុងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់លោកមហាធីជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបានដាក់សមាជិកជាច្រើនរបស់គណៈបក United Malaysia National Organization នៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកដែលបានគ្រប់គ្រងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីចាប់តាំងពីបានទទួលឯករាជ្យពីចក្រភពអង់គ្លេសនៅឆ្នាំ1957រហូតដល់តែគណៈបកនេះត្រូវបានផ្ដួលដោយគណៈបកចម្រុះរបស់លោកមហាធីនៅឆ្នាំ2018គណៈបក United Malaysia National Organization ត្រូវបានបណ្ដេញចេញពីអំណាចដោយពួកអ្នកបោះឆ្នោតដោយសារអំពើពុករលួយជាពិសេសរឿងអាស្រូវតាក់ទិននឹងអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រី Najib Razak និងការលួចប្រាក់វិនិយោគទុនរបស់ធនាគាររដ្ឋរដ្ឋកោះតៃវ៉ាន់ភាគច្រើនចានចាលចិនដីគោកហើយមានទស្សនៈវិជ្ជមានចំពោះសហរដ្ឋអាមេរិកនេះតាមការស្ទង់មតិដែលធ្វើឡើងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកការស្ទង់មតិមួយដែលធ្វើឡើងដោយមជ្ឈមណ្ឌលភូពីខែតុលាដល់ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019មុនការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីរបស់តៃវ៉ាន់បានបង្ហាញថាពលរដ្ឋតៃវ៉ាន់ចូលចិត្តការពង្រឹងចំណងទាក់ទងខាងសេដ្ឋកិច្ចនិងនយោបាយជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកជាងជាមួយចិនដោយចំនួន2:1ការស្ទង់មតិនោះក៏បានបង្ហាញដែរថាពលរដ្ឋកោះតៃវ៉ាន់មិនគិតខ្លួនថាជាជនជាតិចិនទេពួកអ្នកឆ្លើយតប 66% ចាត់ទុកខ្លួនពួកគេថាជាជនជាតិតៃវ៉ាន់ចំនួន 28% ចាត់ទុកខ្លួនរបស់ពួកគេថាជាជនជាតិតៃវ៉ាន់ផងនិងចិនផងហើយចំនួន 4% ប៉ុណ្ណោះចាត់ទុកខ្លួនថាជាជនជាតិចិនក៏ប៉ុន្តែថ្មីបើចានចោលចំណងតាក់ទងខាងនយោបាយជាមួយចិនដីគោកក៏ដោយជនជាតិតៃវ៉ាន់ជាច្រើនចង់ឲ្យមានទំនាក់ទំនងខាងសេដ្ឋកិច្ចជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំង 57% នៃអ្នកឆ្លើយតបទាំងនោះដែលបានហៅខ្លួនឯងថាជាចិនផងនិងតៃវ៉ាន់ផងមានទស្សនៈវិជ្ជមានចំពោះចិនដីគោកបើប្រៀបធៀបជាមួយមនុស្ស 23% ដែលនិយាយថាពួកគេជាជនជាតិតៃវ៉ាន់អ្នកដែលចាត់ទុកខ្លួនជាជនជាតិតៃវ៉ាន់តែមួយទំនងចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងឲ្យមានទំនាក់ទំនងកាន់តែជិតស្និទ្ធឡើងជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកជាងអ្នកដែលចាត់ទុកខ្លួនឯងជាជនជាតិតៃវ៉ាន់ផងនិងចិនដីគោកផងទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលស្គាល់ទំនាក់ទំនងការទូតជាមួយចិនដីគោកសហរដ្ឋអាមេរិកបានរក្សាទំនាក់ទំនងក្រៅផ្លូវការជាមួយកោះតៃវ៉ាន់មន្ត្រីសុខាភិបាលអាមេរិកលោកវិជ្ជបណ្ឌិត Rich Price ដែលចាត់ប្រកាន់នៅក្នុងពាក្យបណ្ដឹងរបស់លោកថាលោកត្រូវបានគេដកចេញពីតំណែងដោយសារតែលោកបានផ្ដល់អធិភាពលើផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនៅក្នុងការឆ្លើយតបរបស់រដ្ឋាភិបាលចំពោះវិបត្តិវីរុសកូវីដ-19ក្រុងបញ្ជាក់ប្រាប់សមាជិកសភានៅថ្ងៃពហុនេះថាសាធារណជនត្រូវតែដឹងការពិតដោយមិនត្រូវឲ្យគេបញ្ជ្រាបព័ត៌មានសម្រាប់គោលបំណងខាងនយោបាយណាមួយទេលោកវិជ្ជមណ្ឌិត Price បញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងបើកដែលផ្សព្វផ្សាយមុនពេលសវនាការធ្វើឡើងដោយអនុគណៈកម្មាធិការសុខាភិបាលនៃគណៈកម្មាធិការធម្មពលនិងពាណិជ្ជកម្មរបស់សភាអាមេរិកថាយើងត្រូវតែដឹងនិងយកចិត្តទុកដាក់នៅស្ថានភាពដ៏លំបាកដែលយើងកំពុងប្រឈមយើងមានអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រដ៏អស្ចារ្យបំផុតនៅលើពិភពលោកអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រទាំងនោះត្រូវបានគេអនុញ្ញាតឲ្យដឹកនាំលើបញ្ហានេះ លោក Price បាននិយាយទៀតថាលោកបានចាប់ផ្ដើមរំលឹកថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងសុខាភិបាលនិងសេវាកម្មមនុស្សកាលពីខែមករាអំពីការខ្វះខាតខ្លាំងក្លានៅឧបករណ៍ការពារដែលបុគ្គលិកសុខាភិបាលនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងត្រូវការដើម្បីការពារអ្នកជំងឺ COVID-19 លោកបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់លោកដូចនេះថាខ្ញុំបានជំរុញឲ្យក្រសួងសុខាភិបាលនិងសេវាកម្មមនុស្សបង្កើនការផលិតម៉ាស់ប្រដាប់ដកដង្ហើមនិងឧបករណ៍សំខាន់សំខាន់ផ្សេងទៀតដូចថ្នាំពេទ្យមជ្ឈលចាក់ថ្នាំនិងសម្លីត្បាល់ចំមុខជាដើមជាថ្មីម្ដងទៀតការជំរុញរបស់ខ្ញុំត្រូវបានគេច្រានចោលហើយខ្ញុំត្រូវបានគេកាត់ចេញពីការប្រជុំកម្រិតខ្ពស់ខ្ពស់សំខាន់សំខាន់នានាតាក់ទិននឹងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងជំងឺ COVID-19 ចំនួនមនុស្សស្លាប់នៅក្នុងប្រទេសមិចស៊ិកមកពីស្រាដែលមានជាតិពុលបានឡើងទៅដល់យ៉ាងហោចណាស់ក៏70នាក់ដែរក្នុងរយៈពេល2សប្ដាហ៍កន្លងមកនេះដែលមានការស្លាប់ជាង20នាក់បានកើតមានឡើងចាប់តាំងពីថ្ងៃអាទិត្យមកពួកអាជ្ញាធរនិយាយថាមនុស្សយ៉ាងតិចណាស់ក៏40នាក់ដែរបានស្លាប់នៅក្នុងទីវាលមេដាបន្ទាប់ពីផឹកស្រានៅក្នុងទីក្រុង Pueblo និង Morelos
អរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីម្ចាស់ស្ថានីយ៍វិទ្យុរដ្ឋាភិបាលកំពង់ឆ្នាំងត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់តុលាការគណៈក្រសួងព័ត៌មានលុបចោលអាញាបានសារព័ត៌មានការនាំអង្ករចេញពីកម្ពុជាត្រូវបានរំពឹងថានឹងកើនឡើងខ្លាំងដោយសារតែតម្រូវការច្រើននៅក្រៅប្រទេសគណៈមានជំងឺ COVID-19 ក្រុមអ្នកជំនាញដេញដោលគ្នាអំពីថាតើពេលណាទើបសេដ្ឋកិច្ចសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងអាចងើបឡើងវិញបានបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកពេជ្រពិសីនាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការដំឡារភាពកម្ពុជាជីវៈក្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីការទប់ស្កាត់អំពើពុករលួយនៅក្នុងវិស័យសាធារណៈក្នុងពេលមានជំងឺឆ្លងរាតត្បាត COVID-19 លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington កាលពីថ្ងៃពុធក្រសួងព័ត៌មានបានចេញលិខិតមួយដោយប្រកាសលុបចោលអាជ្ញាប័ណ្ណរបស់វិទ្យុមួយឈ្មោះថារដ្ឋទីសែនខេត្តកំពង់ឆ្នាំងនិងគេហទំព័ររបស់វិទ្យុនោះក្រសួងបញ្ជាក់ថាម្ចាស់អាជ្ញាប័ណ្ណបានផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានបំភ្លឺការពិតញុះញង់ឲ្យកើតមានអំពើហិង្សាបង្កការរើសអើងពូជសាសន៍បង្កអសន្តិសុខនិងចលាចលសង្គមម្ចាស់ស្ថានីយ៍លោកសុកឧត្តមក៏ត្រូវបានឃាត់ខ្លួនផងដែរកាលពីថ្ងៃពុធដោយមានការចោទប្រកាន់ថារាយការណ៍បែបញុះញង់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋកាន់កាប់ដីរដ្ឋលោកត្រូវបានបញ្ជូនបន្តទៅតុលាការនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះលោកសុនារិននៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ប៉ូលីសខេត្តកំពង់ឆ្នាំងឲ្យដឹងថាលោកសុកឧត្តមម្ចាស់ស្ថានីយ៍វិទ្យុរដ្ឋាភិបាលខេត្តកំពង់ឆ្នាំងនិងមានទំព័រ Facebook ឈ្មោះស្ថានីយ៍ព័ត៌មានវិទ្យុរដ្ឋាភិបាលត្រូវបានឃាត់ខ្លួនមកសាកសួរពាក់ព័ន្ធនឹងការចោទប្រកាន់ថារាយការណ៍ព័ត៌មានបែបញុះញង់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋកាន់កាប់ដីរដ្ឋហើយត្រូវបានបញ្ជូនទៅតុលាការកាលពីរសៀលថ្ងៃប្រហ័សនេះការឃាត់ខ្លួនសាកសួរនេះធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃពុធបន្ទាប់ពីក្រសួងព័ត៌មានបានសម្រេចលុបចោលអាជ្ញាប័ណ្ណរបស់វិទ្យុល្បីឈ្មោះមួយនេះនៅក្នុងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងឈ្មោះរដ្ឋទីសែននិងដកអាជ្ញាប័ណ្ណគេហទំព័រវិទ្យុនេះផងដែរនេះបើយោងតាមប្រកាសមួយច្បាប់ចុះថ្ងៃទី12ខែឧសភាឆ្នាំ2020ដោយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានស្នងការនគរបាលខេត្តកំពង់ឆ្នាំងលោកខៅលីបានថ្លែងប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហ័សថាលោកសុកឧត្តមត្រូវបានឃាត់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃពុធហើយត្រូវបានបញ្ជូនទៅតុលាការលោកបន្តថាលោកសុកឧត្តមបានផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានដែលលោកថាញុះញង់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋកាន់កាប់ដីរដ្ឋនៅតំបន់ជំរកសត្វព្រៃអូរ៉ាល់ក្នុងស្រុកទឹកផុសខេត្តកំពង់ឆ្នាំង
ញុះញង់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចូលទន្ទ្រានកាន់កាប់ដីព្រៃជំរកសត្វព្រៃរបស់អរអូនឯងទៅទូអីច្រើនណាស់បើអត់មានប៉តល្មើសគេមិននាំមកសួរ
ឯងនៅពេលសួរថាតើនរណាជាអ្នកដាក់ពាក្យបណ្ដឹងស្នងការរូបនោះមិនទាន់អាចបញ្ជាក់ទេដោយគ្រាន់តែលើកឡើងថាតើតែមានអ្នកប្តឹងទើបសមត្ថកិច្ចមានវិធានការលោកឡុងស៊ីថាអ្នកនាំពាក្យរបស់តុលាការខេត្តកំពង់ឆ្នាំងមានប្រសាសន៍ថាតុលាការកំពង់សួរនាំលោកសុកឧត្តមគិតត្រឹមម៉ោង 4:20 នាទីរសៀលថ្ងៃប្រហ័សនេះលោកសំច័ន្ទគាអ្នកសម្របសម្រួលរបស់សមាគមសិទ្ធិមនុស្សអាត6ប្រចាំខេត្តកំពង់ឆ្នាំងមានប្រសាសន៍ថាលោកសុកឧត្តមជាមនុស្សម្នាក់ដែលអ្នកខេត្តកំពង់ឆ្នាំងភ័យច្រើនស្គាល់ឈ្មោះរូបលោក ហើយលោកក៏តែងបង្ហោះព័ត៌មានខ្លីៗទាក់ទងនឹងការរំលោភដីធ្លីនិងការរំលោភបំពានផ្សេងៗរបស់អ្នកមានអំណាចលោកបញ្ជាក់ថាចុងក្រោយនេះលោកសុកឧត្តមបានរិះគន់ខ្លាំងៗលើទាហានផ្កាយ2ម្នាក់ក្នុងរឿងដីធ្លី
យើងក៏កលើកឃើញថាគាត់មានការឈឺឆ្អែលច្រើនចំពោះអំពើអយុត្តិធម៌នៅក្នុងសង្គមចំពោះការបំផ្លិចបំផ្លាញទ្រព្យសាធារណៈនិងការបំពានរបស់អ្នកធំមកលើពលរដ្ឋហ្នឹងគឺដែលគាត់នេះសោកស្ដាយច្រើនបាទ
លោកសំចន្ទគៀបន្តថាលោកសុកឧត្តមក៏ធ្លាប់ប្រឈមនឹងពាក្យបណ្ដឹងច្រើននៅតុលាការតែលោកមិនធ្លាប់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនដាក់ពន្ធនាគារពីមុននោះទេលោកចាត់ទុកថាការចាប់ខ្លួននិងការចោទប្រកាន់លើលោកសុកឧត្តមជាការគំរាមកំហែងធ្ងន់ធ្ងរដល់សេរីភាពនៃការទទួលព័ត៌មាននិងផ្សព្វផ្សាយទំព័រ Facebook របស់សារព័ត៌មានរដ្ឋាភិបាលដែលផ្សាយផ្ទាល់នៅថ្ងៃទី13ខែឧសភាបង្ហាញពីការពិភាក្សាមួយនិយាយអំពីចៅក្រមសាលាដំបងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងស្រាវជ្រាវឲ្យដល់ឫសគល់ក្នុងសំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ494ចុះថ្ងៃទី13ខែកក្កដាឆ្នាំ2019ថាតើភាគីខាងណាជាអ្នកល្មើសឲ្យប្រកាសចំណាយព័ត៌មានផ្សេងៗដែលលោកបានផ្សាយកន្លងទៅដូចជាសំណងខុសច្បាប់របស់ជនជាតិវៀតណាមសង់រួច 70% ចំកណ្ដាលក្រុងកំពង់ឆ្នាំងហើយអាជ្ញាធរខេត្តនិងប្រធានមន្ទីរដែនដីខេត្តកំពង់ឆ្នាំងធ្វើមិនដឹងសារព័ត៌មាននេះក៏បានផ្សព្វផ្សាយចំនួនដីធ្លីនៅតំបន់ជំរកសត្វព្រៃភ្នំអរ៉ាល់ក្នុងស្រុកទឹកផោះផងដែរនៅលើទំព័រ Facebook របស់ខ្លួនដោយមានភ្ជាប់រូបភាពនិងការសរសេរបន្តិចបន្តួចបែបជាការបញ្ចេញមតិនិងការលើកឡើងរបស់ពលរដ្ឋមួយចំនួនក្នុងលិខិតមួយចុះថ្ងៃទី12ខែឧសភាក្រសួងព័ត៌មានបានសម្រេចលុបចោលប្រកាសដែលអនុញ្ញាតឲ្យលោកសុកឧត្តមបើកវិទ្យុ FM 99.75 MHz នៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំងនិងគេហទំព័រឈ្មោះរទ្ធិសែនដោយអះអាងថាម្ចាស់អាជ្ញាប័ណ្ណសារព័ត៌មានមួយនេះបានផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានបំភ្លឺការពិតញុះញង់ឲ្យកើតមានអំពើហិង្សាបង្កការរើសអើងពូជសាសន៍បង្កអសន្តិសុខនិងចលាចលសង្គមដែលជាការរំលោភលើវិជ្ជាជីវៈនិងកិច្ចសន្យាដែលសម័យខ្លួនបានតម្កល់ទុកនៅក្រសួងព័ត៌មានលោកមាសសុផាន់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងព័ត៌មានបានប្រាប់ VOA ថាអាជ្ញាធរបានណែនាំអ្នកសារព័ត៌មានមួយនេះជាច្រើនដងហើយមុននឹងចាត់វិធានការចុងក្រោយ
បាទយើងបានពិនិត្យទៅមើលសកម្មភាពការផ្សព្វផ្សាយរបស់គាត់រហូតដល់យើងមានការអប់រំគាត់នៅក្នុងខេត្តតាមរយៈទីក្រសួងតាមទីព័ត៌មានហ្នឹងបានជើញយត់មកទៅតែអប់រំជាច្រើនលើច្រើនតែហើយដែរមុនយើងសម្រាប់ចាត់ដកញាបានហ្នឹង
លោកមាសសុផាន់មានប្រសាសន៍ថាក្រសួងព័ត៌មានមិនបានស្នើឬដាក់ពាក្យបណ្ដឹងឲ្យចាប់ខ្លួនលោកសុកឧត្តមនោះទេគួរបញ្ជាក់ថាកាលពីខែមេសារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានលោកខៀវកញ្ញរិទ្ធបានសម្រេចលុបចោលអាជ្ញាប័ណ្ណដែលផ្ដល់ឲ្យគេហទំព័រ TV Facebook ក្រោមហេតុផលថាម្ចាស់អាជ្ញាប័ណ្ណបានផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានដែលមានចរិតញុះញង់បង្កឲ្យប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់និងសวัสดิភាពសង្គមការដកអាជ្ញាប័ណ្ណពេលនោះធ្វើឡើងក្រោយពីលោកសវណ្ណធីជានិពន្ធនាយក TV Facebook ត្រូវបានចាប់ខ្លួនពាក់ព័ន្ធនឹងការបង្ហោះព័ត៌មានដោយដកស្រង់សាររបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននរិន VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ក្រុមតំណាងរោងម៉ាស៊ីនកិនស្រូវនិងអ្នកនាំចេញអង្គរនៅប្រទេសកម្ពុជាមានសោតតិនិយមថាកម្ពុជាអាចនឹងនាំអង្ករចេញបានក្នុងចំនួនប្រហាក់ប្រហែល1លានតោននៅឆ្នាំ2020នេះដោយសារតែការនាំចេញក្នុងរយៈពេល4ខែនៅដើមឆ្នាំនេះមានកំណើនខ្លាំងមិនធ្លាប់មានពីមុនមកនៅក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំចុងក្រោយនេះកំណើននេះដោយសារតែតម្រូវការនៅក្រៅប្រទេសច្រើនខណៈប្រឈមនឹងជំងឺ COVID-19 លោកហូរ៉ាស់មីនៃ VOA រីការរឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ការនាំចេញអង្កររបស់កម្ពុជាទៅក្រៅប្រទេសអាចនឹងកើនឡើងគួរឲ្យកត់សម្គាល់ក្នុងឆ្នាំនេះបើមើលទៅលើសន្ទុះនៃកំណើននាំចេញក្នុងរយៈពេល4ខែឆ្នាំ2020និងស្របពេលដែលរដ្ឋាភិបាលបានអនុញ្ញាតឲ្យមានការនាំចេញអង្ករសឡើងវិញនេះបើតាមមន្ត្រីនៃសហព័ន្ធស្រូវអង្ករកម្ពុជាបានសម្រេចអនុញ្ញាតឲ្យនាំចេញអង្កររបស់ខ្លួនឡើងវិញចាប់ពីសប្តាហ៍ក្រោយទៅបន្ទាប់ពីបានផ្អាកការនាំចេញអង្ករប្រភេទនេះអស់រយៈពេលជាង1ខែ ដោយសារតែវិបត្តិជំងឺកូវីដ -19 ហើយរដ្ឋាភិបាលចង់រក្សាអង្ករក្នុងប្រទេសប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលមិនបានបិទការនាំចេញអង្ករក្រអូបនោះទេបើតាមទិន្នន័យរបស់សហព័ន្ធស្រូវអង្ករកម្ពុជារយៈពេល4ខែដំបូងនៃឆ្នាំ2020នេះកម្ពុជាបាននាំចេញអង្ករជាង300,000តោនដែលមានកំណើនជាង 40% ធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាក្នុងឆ្នាំ2019ក្នុងអង្ករនាំចេញ300,000តោននេះមានអង្ករសចំនួន 15%បច្ចុប្បន្ននេះកម្ពុជាមានអង្ករសប្រមាណ130,000តោនកំពុងត្រូវបានរក្សាទុកក្នុងស្តុកដែលភាគច្រើននាំចេញទៅប្រទេសវៀតណាមនិងថៃអគ្គលេខាធិការសហព័ន្ធស្រូវអង្ករកម្ពុជាលោកលុនយេងប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហ័សនេះថាការនាំចេញអង្ករទៅក្រៅប្រទេសអាចទៅដល់ប្រមាណ1,000,000តោនឬក្រោមជាងនេះបន្តិច
ឆ្នាំនេះបើសិនស្ថានភាពដូចរាល់ថ្ងៃនេះការនាំចេញអាចឈឹងទៅដល់1,000,000តោនឬក៏ប្រហាក់ប្រហែលពីព្រោះល្បឿន3ខែហ្នឹងយើងបាន300,000បាត់4ខែហ្នឹងវា300,000ហើយអានេះអញ្ចឹងយើងមើលទៅល្បឿននឹងក៏អត្រាកំណើននេះវាអាចសមស្របហើយសមស្របនឹងបរិមាណស្តុកដែលយើងនៅមានហើយនឹងដល់រដូវកាលប្រមូលផលក៏កាន់តែគិតមកទៀតហើយទីផ្សារយើងចំណាយថ្មីថ្មីនៅក្នុងទីផ្សារអន្តរជាតិទាំងនៅសហគមន៍អឺរ៉ុបនិងទីផ្សារថ្មីថ្មីហ្នឹងក៏បានកំពុងតែធ្វើប្រសើរឡើងដែរ
លោកបន្ថែមថាកាលពីឆ្នាំ2018និង2019កម្ពុជាបាននាំចេញអង្ករក្រអូបនិងអង្ករសប្រមាណ620,000តោនក្នុងមួយឆ្នាំលោកថាកំណើននៃការនាំចេញអង្ករក្នុងឆ្នាំ2020នេះអាចមកពីកត្តាសំខាន់3ដែលទាក់ទងនឹងការរើបឡើងវិញនៃទីផ្សារសហគមន៍អឺរ៉ុបការថយចុះតម្លៃពុននាំចូលអង្ករកម្ពុជាទៅទីផ្សារសហគមន៍អឺរ៉ុបនិងកំណើនតម្រូវការអង្ករពីប្រទេសចិនលោកបន្តថាកំណើនតម្រូវការអង្ករនៅទីផ្សារសហគមន៍អឺរ៉ុបអាចបណ្ដាលមកពីការឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ដែលប្រជាជនត្រូវការស្បៀងអាហារជាចាំបាច
់កំណើនទីផ្សារអឺរ៉ុបក៏វាងើបឡើងវិញដោយសារតម្រូវការប្រហែលជាដោយសារ COVID ផងហើយទី2ដោយសារពុននៅអឺរ៉ុបក៏ធ្លាក់ចូលឆ្នាំទី2នេះវាថយពី170%នៅសល់150%វិញណាបាទហើយចិនតាមទីផ្សារចិនគាត់ផ្ដល់ទាំងកត្តានយោបាយទាំងកត្តាទីផ្សារគុណភាពអីហ្នឹងវាសំប្រកបជាមួយគ្នាអញ្ចឹងធ្វើឲ្យមានកំណើនលក់នៅទីផ្សារចិនហ្នឹងក៏ច្រើនគួរសម
ចាប់តាំងពីខែមករាឆ្នាំ2019សហភាពអឺរ៉ុបបានកំណត់ពន្ធរយៈពេល3ឆ្នាំលើអង្ករពីកម្ពុជានិងភូមាក្នុងគោលបំណងការពារអ្នកផលិតអង្ករក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបដូចជាអ៊ីតាលីបន្ទាប់ពីមានការកើនឡើងនៃការនាំចូលអង្ករពីប្រទេសនៅអាស៊ីទាំងពីរនេះពន្ធនេះនឹងថយចុះបន្តិចពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំបើតាមលោកលុនយេងក្នុងរយៈពេល4ខែឆ្នាំ2020នេះការនាំចេញអង្ករទៅប្រទេសចិនមានប្រមាណ 41% ស្មើនឹងជាង 120,000 តោនសហគមន៍អឺរ៉ុបនិងចក្រភពអង់គ្លេសមានប្រមាណ 32% ស្មើនឹង 97,000 តោននិងប្រទេសមួយចំនួនក្នុងតំបន់អាស៊ានគឺប្រ៊ុយណេនិងម៉ាឡេស៊ីប្រមាណ 13% ស្មើនឹង 37,000 តោននិងបណ្ដាប្រទេសផ្សេងទៀតមានដូចជាអូស្ត្រាលីនិងនូវែលសេឡង់ជាដើមនាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការសេដាលោកសំពិទូនិយាយថាការនាំចេញអង្ករពីប្រទេសកម្ពុជាអាចនឹងកើនក្នុងចំនួនខ្លាំងបំផុតចំនួន800,000តោនមិនដល់1,000,000តោននោះទេដោយសារតែសេចក្តីត្រូវការនៃស្បៀងអាហារទូទាំងសកលលោកក្នុងពេលប្រឈមមុខការឆ្លងវីរុសកូវីដ
-19ព្រោះការនាំចេញរបស់យើងវាអាស្រ័យលើប្រទេសដែលកំងចេញណាហើយអញ្ចឹងបើប្រទេសដែលកំងចេញឧទាហរណ៍ថាដូចនៅក្នុងតំបន់អឺរ៉ុបឬក៏អាមេរិកអញ្ចឹងការកំងចេញដោយសារតែមានការបិទការហោះហើរការបិទអីហ្នឹងថាជាមានការពិបាកប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាយើងបើសិនជាយើងលក់អង្គរសបើយើងទៅប្រទេសជិតខាងក៏ដូចជាទៅចិនអាហ្នឹងអាចមានការកើនឡើងជាជាតាមចឹងព្រោះយើងបិទរយៈពេលមួយខែដែរអញ្ចឹងវាអាចមានការកើនឡើងវិញ
កាលពីឆ្នាំ2015កម្ពុជាមិនបានសម្រេចគោលដៅនាំចេញអង្គរឲ្យបាន1,000,000តោនគឺបានត្រឹមតែជាងពាក់កណ្ដាលតែប៉ុណ្ណោះកាលពីឆ្នាំ2016លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលើកឡើងថាការមិនសម្រេចគោលដៅនេះបណ្ដាលមកពីកង្វះខាតទុនក្នុងការទិញស្រូវពីប្រជាកសិករនិងរោងចក្រសម្រាប់កែច្នៃក៏ដូចជាសម្ពាធនៃការប្រកួតប្រជែងពីក្រៅប្រទេសរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងអំឡុងពេលនៃការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 នេះអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានចេញសេចក្តីណែនាំឲ្យពលរដ្ឋទាំងអស់អនុវត្តវិធានការមួយចំនួនដូចខាងក្រោមដើម្បីកាត់បន្ថយការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺនេះទី1អ្នកត្រូវលាងដៃរបស់អ្នកនឹងសាប៊ូឲ្យបានត្រឹមត្រូវរយៈពេលយ៉ាងតិច20វិនាទីនិងឲ្យបានញឹកញាប់ទី2នៅពេលដែលអ្នកក្អកឬកណ្ដាស់សូមប្រើក្រដាសជូតមាត់ខ្ទប់ច្រមុះនិងមាត់របស់អ្នកបើសិនជាអ្នកគ្មានក្រដាសជូតមាត់ទេអ្នកអាចប្រើចន្លោះកែងដៃរបស់អ្នកដើម្បីខ្ទប់ច្រមុះនិងមាត់របស់អ្នកទី3នៅពេលដែលអ្នកនៅតាមទីសាធារណៈអ្នកត្រូវរក្សាគម្លាតឲ្យនៅឆ្ងាយពីគេឲ្យលើសពី1ម៉ែត្រហើយបើសិនជាមិនចាំបាច់សូមកុំចេញពីផ្ទះទី4នៅពេលដែលអ្នកនៅក្រៅផ្ទះឬមុនពេលអ្នកលាងដៃសូមព្យាយាមកុំយកដៃរបស់អ្នកទៅប៉ះនឹងមុខរបស់អ្នកឲ្យសោះទី5បើអ្នកគិតថាអ្នកបានឆ្លងជំងឺ COVID-19 នេះដែលមានរោគសញ្ញាដូចជាក្អកក្តៅខ្លួននិងពិបាកដកដង្ហើមអ្នកត្រូវនៅផ្ទះមិនត្រូវទៅជិតអ្នកដទៃសូម្បីតែអ្នកផ្ទះរបស់អ្នកហើយទូរស័ព្ទទៅពីគ្រូយោបល់ជាមួយគ្រូពេទ្យសូមអនុវត្តតាមការណែនាំខាងលើនេះដើម្បីខ្លួនអ្នកផ្ទាល់ក្រុមគ្រួសារមិត្តភ័ក្តិសហគមន៍របស់អ្នកនិងសង្គមទាំងមូលសូមអរគុណកាលពីខែមេសាអត្រាគ្មានការងារធ្វើបានកើនដល់ 14.7% នេះជាចំនួនច្រើនបំផុតមិនដែលមានពីមុនមកនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍ថ្មីមួយដែលចេញផ្សាយដោយការិយាល័យស្ថិតិពលកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកនេះគឺជាអត្រាគ្មានការងារធ្វើខ្ពស់ជាងគេបំផុតនៅក្នុងមួយខែចាប់តាំងពីឆ្នាំ1948មកនៅពេលដែលការិយាល័យស្ថិតិពលកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកបានចាប់ផ្ដើមតាមដានចំនួនអ្នកគ្មានការងារធ្វើមកគណៈដែរក្រុមអ្នកជំនាញប្រចាំសេដ្ឋវិមានសង្ឃឹមថាសេដ្ឋកិច្ចអាមេរិកនឹងងើបឡើងវិញនៅក្នុងពេលឆាប់ៗនេះអ្នកផ្សេងទៀតគិតខុសពីនេះអ្នកស្រីអេលីសាបេតលីនៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Los Angeles ហើយអ្នកស្រីស៊ូពេចិនដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
វីរុសកូវីដ-19មិនត្រឹមតែបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់សុខភាពប៉ុណ្ណោះទេវាបំផ្លាញសេដ្ឋកិច្ចអាមេរិកផងដែរចំនួនអ្នកគ្មានការងារធ្វើនៅអាមេរិកបានកើនឡើងដល់ទៅជាង20លាននាក់គិតត្រឹមខែមេសាលោក Larry Kudlow នាយកក្រុមប្រឹក្សាសេដ្ឋកិច្ចជាតិប្រចាំសេដ្ឋវិមានថ្លែងថា
I think the numbers for May
ខ្ញុំគិតថាអត្រាគ្មានការងារធ្វើនៅខែឧសភានៅតែខ្ពស់ហើយវាត្រូវការពេលវេលាដើម្បីធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចងើបឡើងវិញ
លោក Kudlow សង្ឃឹមថាអត្រាគ្មានការងារធ្វើនឹងថយចុះព្រោះពួកគេទាំងនោះត្រូវបានបញ្ឈប់ពីការងារបណ្ដោះអាសន្នតែប៉ុណ្ណោះលោក Larry Kudlow បន្ថែមថា
That by the way doesn't assure that you'll go back to
យ៉ាងណាក៏យើងមិនធានាថាពួកគេនឹងមានការងារធ្វើវិញដែរប៉ុន្តែយើងឃើញថាវិស័យការងារនៅតែមានភាពរឹងមាំនៅឡើយ
ផ្សារហ៊ុននៅអាមេរិកនៅតែឡើងថ្លៃទោះបីជាអត្រាគ្មានការងារធ្វើឡើងខ្ពស់ក៏ដោយអ្នកស្រី Liz Ann Saunders អ្នកវិភាគម្នាក់ថាមួយផ្នែកដោយសារតែមានជំនួយពីរដ្ឋាភិបាលអ្នកស្រី Liz Ann Saunders បញ្ជាក់ថា
And two I think is on the assumption that
មួយទៀតគឺដោយសារតែគេគិតថាខែមេសានេះគឺជាខែដែលផ្សារហ៊ុនធ្លាក់ចុះដល់បាតហើយជាខែដែលមានករណីឆ្លងច្រើនបំផុតយើងមិនទាន់ឆ្លងផុតពីគ្រោះថ្នាក់ទេព្រោះថាអាចមានការឆ្លងលើកទី2
ទោះបីជាមានគ្រោះថ្នាក់ដល់សុខភាពក៏ដោយក៏អ្នកខ្លះចេញធ្វើបាតកម្មទាមទារឲ្យបញ្ចប់ប័ណ្ណបញ្ជាស្នាក់នៅក្នុងផ្ទះរដ្ឋជាច្រើនបានបើកសេដ្ឋកិច្ចបណ្ដាបណ្ដាហើយលោកឃូតឡូថានេះជាសញ្ញាវិជ្ជមានចំពោះសេដ្ឋកិច្ចលោក Larry Kudlow ថ្លែងបន្ថែមថា
We're going to see a very strong second half of the year
សេដ្ឋកិច្ចនឹងកើនឡើងខ្លាំងចាប់ពីខែមិថុនាដល់ចុងឆ្នាំអាចដល់ 20% ឆ្នាំក្រោយសេដ្ឋកិច្ចអាមេរិកអាចរីកចម្រើនខ្លាំង
ប៉ុន្តែអាចជាការមានសុទ្ធតិធិនិយមជ្រុលលោក Neil Kashkari ប្រធានធនាគារសហព័ន្ធប្រចាំទីក្រុង Minneapolis ប្រមាណថា
This is more likely to be a slow more gradual recovery unfortunately the
virus ទំនងជានឹងងើបឡើងវិញបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងជាអកុសលវារស់នៅបន្តឆ្លងរាតត្បាតហើយមនុស្សកាន់តែច្រើននឹងស្លាប់នៅពេលយើងក្រឡេកមើលទៅប្រទេសនានាពេលគេបន្តការរឹតបន្តឹងសេដ្ឋកិច្ចវារស់ក៏ត្រឡប់មកវិញប្រសិនបើវានៅតែបន្តដូច្នេះយូរទៀតនោះខ្ញុំគិតថាសហភាពចាំបាច់ត្រូវបន្តផ្តល់ជំនួយដល់អ្នកដែលបាត់បង់ការងារ
មកទល់នឹងពេលនេះរដ្ឋាភិបាលបានផ្តល់ប្រាក់ជំនួយ73លានដុល្លារនៅអំឡុងវិបត្តិជំងឺ COVID-19 នេះ សមាជិកសភាខាងគណបកប្រជាធិបតេយ្យកំពុងជំរុញឲ្យមានកញ្ចប់ជំនួយផ្សេងទៀតរួមទាំងជំនួយដល់រដ្ឋនិងរដ្ឋបាលថ្នាក់មូលដ្ឋានព្រមទាំងថវិកាសម្រាប់ធ្វើតេស្តនិងអ្នកអត់ការងារធ្វើផងដែរលោកខូឡូថាគណបកទាំងពីរកំពុងពិភាក្សាគ្នាលើកញ្ចប់ជំនួយទាំងនេះលោក Larry Kudlow បញ្ជាក់ទៀតថា
Many people would like to just pause for a momentand take a look
មនុស្សជាច្រើនចង់ពិចារណាអំពីផលប៉ះពាល់សេដ្ឋកិច្ចដោយសារកម្មវិធីផ្តល់ជំនួយដល់ធំនេះ
បន្ទាប់ពីអាជីវកម្មនានាចាប់ផ្ដើមបើកឡើងវិញមនុស្សនឹងត្រូវថ្លឹងថ្លែងរវាងការចេញទៅធ្វើការនិងហានិភ័យនៃការឆ្លងវីរុសកូវីដ-19សេដ្ឋវិទូជាច្រើនថាការងើបឡើងវិញនៃសេដ្ឋកិច្ចទំនងជានឹងអាស្រ័យទៅលើថាតើពេលណានឹងមានថ្នាំវ៉ាក់សាំងពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ូបចិន្តា VOAអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីការប្រឆាំងអំពើពុករលួយនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកពេជ្រពិសីនាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការដំឡារភាពកម្ពុជាជីវិតថ្មីលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីការទប់ស្កាត់អំពើពុករលួយនៅក្នុងវិស័យសាធារណៈក្នុងពេលមានជំងឺឆ្លងរាតត្បាត COVID-19 ចាប់ប្រិមត្តជាទីមេត្រីដើម្បីការពារការឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 បុគ្គលិក VOA បានបដូរមកធ្វើការងារពីផ្ទះហើយថតទុកកម្មវិធី Hello VOA នេះដូច្នេះយើងមិនអាចទទួលការហៅចូលដើម្បីសួរជាសំណួររបស់ប្រិមត្តជាបណ្ដោះអាសន្នចាតទៅទីនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA រវាងលោកសៃម៉ូនីដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះជាមួយនឹងលោកពេជ្រពិសីដូចតទៅ
បាទសូមអរគុណលោកខេណា
បាទសូមជម្រាបសួរលោកបច្ចិស័យបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកសៃមនីសូមជម្រាបសួរប្រិមិត្តតាមដានវិទ្យុ VOA ផងដែរបាទ
បាទសូមអរគុណលោកបច្ចិស័យដែលបានចំណាយពេលជាមួយ VOA នៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA របស់យើងនៅពេលនេះបាទជាការចាប់ផ្ដើមខ្ញុំចង់ជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងបន្តិចថាការសន្ទនារបស់យើងនៅពេលនេះគឺជាកិច្ចសន្ទនាដែលធ្វើការថតទុកជាមុនបាទដោយមិនមែនជាការសន្ទនាដោយធ្វើការផ្សាយបន្តផ្ទាល់នៅក្នុងកម្មវិធីដូចសំបីដងដែលយើងបានធ្វើទេបាទដោយសារតែបុគ្គលិក VOA ភាសាខ្មែរបាននាំគ្នាធ្វើការពីផ្ទះទៅបាទហើយជាការចាប់ផ្ដើមខ្ញុំសូមអបអរសាទរលោកពេជ្រពិសីបាទចំពោះការឡើងកាន់មុខតំណែងជានាយកប្រតិបត្តិថ្មីនៃអង្គការដំណាភាពកម្ពុជានៅពេលនេះបាទលោកពេជ្រពិសីនៅក្នុងប្រធានបទរបស់យើងដែលយើងនឹងនិយាយគ្នានៅថ្ងៃនេះតាក់ទងទៅនឹងការទប់ទល់បាទឬក៏ការធ្វើយ៉ាងម៉េចកុំឲ្យមានអំពើពុករលួយនៅក្នុងសេវាសាធារណៈនៅពេលដែលមានវិបត្តិ COVID-19 នេះបាទខ្ញុំចង់ឲ្យលោកពេជ្រពិសីសង្ខេបជូនលោកអ្នកនាងយើងបន្តិចអំពីស្ថានភាពបាទនៃការទប់ទល់ចំពោះអំពើពុករលួយនៅក្នុងពេលដែលពិភពលោកបាទរួមទាំងប្រទេសកម្ពុជាផងហ្នឹងកំពុងតែប្រឈមទៅនឹងការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 នៅពេលនេះបាទ
បាទសូមអរគុណលោកសៃមនីដែលបានផ្ដល់ឱកាសដល់អង្គការអំឡាភិបនៅក្នុងការចូលរួមកម្មវិធីផ្សេងៗហើយក៏ដូចជា Hello VOA ផងដែរអង្គើពុករលួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺវិស័យដែលធនធ្ងរជាងគេគឺមានវិស័យ3គឺវិស័យសាធារណៈយើងមានតុលាការពុករលួយហើយនិងប៉ូលីសអញ្ចឹងវិស័យ3នេះជាវិស័យដែលរងផលប៉ះពាល់ធនធ្ងរជាងគេទៅនឹងអង្គើពុករលួយតើតើវិស័យសាធារណៈគឺយើងឃើញថាអំពើពុករលួយនៃការផ្ដល់សេវាសាធារណៈហ្នឹងគឺប៉ះពាល់ដោយផ្ទាល់ទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងហើយជាពិសេសប្រជាពលរដ្ឋដែលមានចំណូលទាបហ្នឹងតែម្ដងដោយសារគាត់មានចំណូលប្រចាំថ្ងៃហ្នឹងតិចតួចហើយបើសិនជាគាត់ត្រូវបង់លុយក្រៅប្រព័ន្ធក្រៅសេវាអីផ្សេងទៀតគឺប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរមែនទែនទៅដល់ជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់គាត់អញ្ចឹងហើយបានជាយើងគិតថានៅក្នុងពេលវេលានៃការរីករាលដាលនៃជំងឺដែលយើងហៅថា COVID-19 នេះគឺជាការចាំបាច់ណាស់ដែលរដ្ឋាភិបាលក្តីនិងដៃគូពាក់ព័ន្ធនឹងត្រូវតែព្យាយាមទប់ស្កាត់អំពើពុករលួយនៅក្នុងការផ្តល់សេវាហ្នឹងដើម្បីធានាថាពលរដ្ឋយើងអាចកាត់បន្ថយការចំណាយរបស់គាត់ព្រោះគាត់កំពុងតែរងផលប៉ះពាល់ផ្នែកអរិញ្ញវត្ថុហ្នឹងធ្ងន់ធ្ងរ
បាទបើយើងក្រឡេកមើលទៅក្នុងកម្រិតរដ្ឋាភិបាលវិញមិនមែនតែនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទេគឺថារដ្ឋាភិបាលនានានៅទូទាំងពិភពលោកបាទកំពុងតែប្រឈមនឹងបញ្ហា ថវិកាបាទនៅពេលដែលពួកគេបានព្យាយាមស្វែងរកគៀងគរថវិកាដើម្បីយកមកទប់ទល់ផលប៉ះពាល់ដែលបានអានមកពីបញ្ហារីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 នេះដោយឡែកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមួយរយៈចុងក្រោយនេះយើងឃើញមានការព្យាយាមគៀងគរថវិកាមួយចំនួនបាទទាំងពីវិស័យសាធារណៈក៏ដូចជាវិស័យឯកជននៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហា COVID-19 នេះការនេះធ្វើឲ្យមានការព្រួយបារម្ភខ្លះបាទពីសំណាក់អ្នកដែលតាមដានពីការចំណាយពីការគ្រប់គ្រងថវិកាក្នុងវិស័យសាធារណៈនេះបាទដែលធ្វើឲ្យមានការព្រួយបារម្ភថាការចាត់ចែងឬក៏ការប្រើប្រាស់ថវិកាសាធារណៈបាទទៅលើវិស័យផ្សេងផ្សេងជាពិសេសទៅលើសេវាសាធារណៈនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងអាចនឹងធ្វើឲ្យជន់មួយចំនួនបាទដែលអាចនឹងឆ្លៀតឱកាសនៅក្នុងពេលមានវិបត្តិនេះអាចប្រព្រឹត្តឬក៏ទាញយកប្រយោជន៍បាទពីថវិកាទាំងអស់នេះតើលោកពិសីអាចជម្រាបជូនបានពីស្ថានភាពនឹងយ៉ាងម៉េចបាទនៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកំពុងតែព្យាយាមគៀងគរថវិកានឹងហើយធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យថវិកានឹងអាចប្រើប្រាស់ត្រូវទៅតាមស្ថានភាពជាក់ស្ដែងដែលมันអាចលេចធ្លាយទៅក្នុងអំពើពុករលួយបាន
បាទគោលដៅសំខាន់ដែលយើងអាចទប់ស្កាត់បានគឺយើងត្រូវរៀបយន្តការត្រួតពិនិត្យតាមដានការចាយវិធានការនឹងហើយកិច្ចការនេះជាកិច្ចការរបស់ក្រសួងអរិយធម៌សេដ្ឋកិច្ចនិងអរិយធម៌ដែលដើរតួនាទីសំខាន់នៅក្នុងការត្រួតពិនិត្យតាមដានការបញ្ចេញលុយការចាយវិលុយហើយនិងការធ្វើសវនកម្មទៅលើការចាយវិលនឹងអញ្ចឹងសំខាន់គឺក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចអរិយធម៌ក៏ត្រូវមានក្រុមការងារនៅក្នុងការត្រួតពិនិត្យការតាមដានហើយក្រសួងសម័យដែលជាអ្នកប្រើប្រាស់ថវិកាហ្នឹងក៏ត្រូវមានយន្តការផ្ទៃក្នុងដែលយើងហៅថាសវនកម្មផ្ទៃក្នុងហ្នឹងនៅក្នុងការត្រួតពិនិត្យការចាយវិថវិកាហ្នឹងហើយជំរុញធ្វើម៉េចឲ្យក្រុមការងារដែលទទួលបន្ទុកដឹកនាំកិច្ចការហ្នឹងធ្វើការឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពហើយបើសិនជាក្នុងករណីមានការខុបខិតណាមួយរកឃើញមានបាត់តាំងនៃការខុបខិតនេះជាកាតព្វកិច្ចរបស់អង្គភាពប្រចាំអង្គភាពពុកលួយនៅក្នុងការចាត់ចែងឬក៏ស៊ើបអង្កេតទៅលើករណីដែលអាចកើតមានឡើងហ្នឹងព្រោះCOVID-19 នេះជាបញ្ហាថ្មីមួយហើយយើងមិនបានដាក់ថវិកាព្រៀងទុកសម្រាប់ដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងនៅក្នុងថវិកាជាតិយើងច្រើនទេយើងបានរដ្ឋាភិបាលយើងបានដាក់ជាគេហៅលុយសម្រាប់ព្រៀងទុកសម្រាប់ប្រើប្រាស់ទៅលើបញ្ហាផ្សេងផ្សេងហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែដោយសារផលប៉ះពាល់នៃ COVID-19 នឹងធំធេងយើងត្រូវការលុយច្រើនហើយយើងមានឃើញមានម្ចាស់ជំនួយជាដើមបានចាប់ផ្ដើមផ្ដល់ជំនួយឯជាដើមដល់ការជួយទប់ស្កាត់ការពារហើយនិងអប់រំពលរដ្ឋយើងទៅលើការរីករាលដាលនៃជំងឺនឹងហើយនិងការការពារនឹងប៉ុន្តែសំខាន់យើងត្រូវថាលុយថវិកាដែលយើងមានហើយនេះថាតើយើងអាចទប់ស្កាត់យ៉ាងម៉េចកុំឲ្យមានការបាត់បង់បាទនេះជារឿងសំខាន់ហើយខ្ញុំគិតថាបើសិនជាយើងពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់ឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពហើយជំរុញស្ថាប័នដែលមានស្រាប់នេះដែលធ្វើកិច្ចការក្នុងការត្រួតពិនិត្យតាមដានការតចាយវិធវិការជាតិហ្នឹងគឺអាចធ្វើទៅបានហើយប៉ុន្តែសំណួរដែលពលរដ្ឋសួរជាទូទៅថាតើយើងអាចទុកចិត្តទៅលើរដ្ឋាភិបាលឬក៏យន្តការដែលមានស្រាប់ដឹកនាំដោយរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងការធ្វើកិច្ចការនឹងដែរទេបាទនេះជាសំណួរដែលយើងសួរហើយដោយសារជាការសិក្សាកន្លងមកឃើញថាប្រសិទ្ធភាពនៃការអនុវត្តការងារនៅក្នុងការត្រួតពិនិត្យក្តីតាមដានហើយនឹងការធ្វើសកម្មសវនកម្មទៅលើការចាយវិធានការនឹងគឺនៅមានបញ្ហាដល់ហើយអញ្ចឹងខាងអង្គការតម្លាភាពជំរុញលើកទឹកចិត្តធ្វើម៉េចឲ្យរដ្ឋាភិបាលនឹងជាយាមទប់ស្កាត់ការបាត់បង់ថវិកាដែលអាចកើតមានឡើងតាមរយៈការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយរបស់មន្ត្រីសាធារណៈនឹងបាទ
បាទសូមអរគុណលោកអិចពិសីបាទលោកអ្នកនាងពេលនេះលោកអ្នកកំពុងតែតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington បាទលោកអ្នកនាងពេលនេះលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការសន្ទនាបាទរវាងខ្ញុំបាទសាយមនីជាមួយនឹងលោកពេជ្រពិសីជានាយកប្រតិបត្តិថ្មីនៃអង្គការតម្លាភាពកម្ពុជាបាទយើងកំពុងតែជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីការទប់ទល់បាទអំពើពុករលួយនៅក្នុងសេវាសាធារណៈ ្នុងពេលដែលមានវិបត្តិ COVID-19 បាទលោកពិសីលោកធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាស្រាប់ខ្ញុំជឿថាលោកបានប្រហែលជាបានឮខ្លះហើយអំពីការបន្ទុកចិត្តនេះបាទលោកបានលើកឡើងពីខាងដើមនេះកន្លងមកយើងដឹងថាមានបុគ្គលមួយចំនួនដែរដែលគាត់ហាក់ដូចជាឆ្លាតវៃបាទក្នុងការជាងយកឱកាសនៅពេលដែលមានវិបត្តិធំធំឬក៏ក្នុងស្ថានភាពប្រទេសជាតិដែលជួបបញ្ហាវិបត្តិអីហ្នឹងបាទអញ្ចឹងហើយគួបផ្សំជាមួយទម្លាប់ដែលបុគ្គលមួយចំនួនចេះតែមានចំណង់ចង់ពុករលួយនឹងស្រាប់ផងបាទពេលណាមានឱកាសហ្នឹងផងអញ្ចឹងតើនៅក្នុងស្ថានភាពបែបនេះតើរដ្ឋាភិបាលអាចធ្វើយ៉ាងម៉េចបានដើម្បីធានាថាទប់បុគ្គលមួយចំនួនដែលចេះតែចង់ពុករលួយហ្នឹងបាទកុំឲ្យអាចមានលទ្ធភាពអាចប្រព្រឹត្តបានហើយបើអាចធ្វើបានហ្នឹងគឺมันអាចរួចខ្លួនបានហ្នឹងលោកពិសីបាទ
បាទនេះជាទូនាទីនិងកាតព្វកិច្ចរបស់អង្គភាពប្រចាំពើប្រលួយដែលគាត់មានទូនាទីនៅក្នុងការត្រួតពិនិត្យតាមដានហើយនឹងអាចឈានដល់ការស៊ើបអង្កេតផ្សេងៗបើសិនជាមានតម្រុយថាមានអំពើប្រលួយប៉ុន្តែបញ្ហាសំខាន់គឺអង្គភាពប្រចាំពើប្រលួយគាត់មិនមែនជាស្ថាប័នដែលដើរតួនាទីនៅក្នុងការត្រួតពិនិត្យការចាយវិធានការទេតួនាទីគាត់គឺប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើពុករលួយហើយអនុវត្តច្បាប់ប្រឆាំងអំពើពុករលួយអញ្ចឹងត្រូវការឲ្យសមីក្រសួងឬក៏សមីស្ថាប័នដែលទទួលថវិកាហ្នឹងគឺត្រូវមានយន្តការជាក់លាក់នៅក្នុងការតាមដានការចាយវិធានការហ្នឹងហើយកិច្ចការនេះគឺថ្នាក់ដឹកនាំរបស់យើងនឹងគួរតែចាប់ដើមចាត់ចែងក្រុមការងារដើម្បីត្រួតពិនិត្យតាមដានការងារការប្រើប្រាស់ថវិកានឹងឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពហើយអាចបង្កើតជាក្រុមការងារមួយច្បាស់លាស់ដែលក្នុងនោះមានស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធស្ថាប័នអនុវត្តច្បាប់នឹងពាក់ព័ន្ធនឹងអាចរួមទាំងអង្គភាពចាំងពើពលួយនៅក្នុងការធ្វើម៉េចទប់ស្កាត់ការបាត់បង់ថវិកាអាចកើតមានឡើងតាមរយៈការពន្ធពើពលួយនឹងក្នុងករណីនេះយើងអាចថាគណៈកម្មការឬក៏ជាក្រុមការងារមួយដើម្បីការពារការបាត់បង់ថវិកាទៅលើការប្រើប្រាស់នៅក្នុងការទប់ស្កាត់ក្តីការអប់រំក្តីឬក៏ការការពារទៅលើជំងឺ COVID-19 នេះបាទដើម្បីស្មៃកុំឲ្យមានការបាត់បង់ថវិកាព្រោះថវិកាយើងតិចស្រាប់អញ្ចឹងបើសិនជាមានការបាត់បង់ណាមួយនោះគឺប្រហែលជាលទ្ធផលរំពឹងទុកដែររដ្ឋាភិបាលដាក់នៅក្នុងការទប់ស្កាត់ជំងឺ COVID-19 នឹងយើងអត់អាចទទួលផលបានទេព្រោះយើងត្រូវការប្រើប្រាស់ថវិកាដើម្បីទទួលបានផលអញ្ចឹងបើសិនជាថវិកាមានការបាត់បង់យើងអាចទទួលបានផលតិចតួចឬក៏បានផលមួយដែលយើងមានការរំពឹងទុកនឹងអត់ទទួលបានដែលជោគជ័យបាទ
បាទត្រង់ចំណុចហ្នឹងនៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលព្យាយាមគៀងគរថវិកាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាកូវីដហ្នឹងលោកពិសីមើលឃើញថាតើរដ្ឋាភិបាលមានយន្តការគ្រប់គ្រងថវិកាទាំងអស់ហ្នឹងប្រកបដោយតម្លាភាពហើយនឹងអាចចាត់ចែងវាប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនិងប្រសិទ្ធផលបានហើយឬទេបាទ
យើងមិនមានព័ត៌មានអំពីការបង្កើតនៅយន្តការនៃការគ្រប់គ្រងថវិកាហ្នឹងទេក៏ប៉ុន្តែយើងដឹងថានៅក្នុងការគ្រប់គ្រងថវិកាបរិស្ថានបានគេមានស្ថាប័នជំនាញរួចទៅហើយស្ថាប័នដែលមានស្រាប់ណាក្នុងការអនុម័តថវិកាក្តីការចាយវិថវិកាហើយនិងការត្រួតពិនិត្យការបកចាយវិថវិកានឹងក្រោយការអនុវត្តហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាគាត់កំពុងតែប្រើប្រាស់យន្តការដែលមានស្រាប់ហ្នឹងហើយនៅក្នុងការត្រួតពិនិត្យតាមតាមការងារការប្រើប្រាស់ថវិកាទៅលើការការពារទប់ស្កាត់ជំងឺ COVID-19 នេះហើយបើសិនជាគាត់ប្រើប្រាស់យន្តការដែលគាត់មានស្រាប់នឹងឲ្យមានសិទ្ធិភាពខ្ញុំថាមិនមែនជាបញ្ហាទេយើងមិនចាំបាច់បង្កើតក្រុមការងារថ្មីគណៈកម្មការថ្មីនៅក្នុងការទៅពិនិត្យការងារទេសំខាន់យន្តការដែលមានស្រាប់នឹងយើងធ្វើម៉េចឲ្យមានសិទ្ធិភាពហើយយន្តការដែលមានស្រាប់ហ្នឹងស្ថាប័នសំខាន់គឺក្រសួងអរញ្ញវត្ថុសេដ្ឋកិច្ចនិងអរញ្ញវត្ថុបាទលោកអាចជួយត្រួតពិនិត្យតាមដានតាំងពីជំហាននៃការរៀបចំថវិកាការអនុម័តថវិកាត្រូវតាមគោលដៅនិងលទ្ធផលរំពឹងទុកដែលយើងចង់បានទៅទេ បន្ទាប់មកត្រូវទរពិនិត្យតាមដានការប្រើប្រាស់ថវិកាជាមួយនឹងសមីស្ថាប័នសមីក្រសួងដែលទទួលទុកនៃការអនុវត្តថវិកានឹងបន្ទាប់មកគឺបាទអញ្ញាធិសនកម្មជាតិនឹងត្រូវទទួលបន្ទុកនៅក្នុងការធ្វើអូឌីតបាទធ្វើសនកម្មឬការចាយវិធានការនឹងតែម្ដងដើម្បីធ្វើការវិតម្លៃថាតើការចាយវិនឹងត្រូវតាមគោលដៅឬទេហើយត្រូវតាមច្បាប់ដែលមានចិត្តរមានឬទេបើមិនយើងមានបាទការធ្វើលទ្ធកម្មអីជាដើមទិញអីវ៉ាន់ដែលមានទំហំទឹកប្រាក់ធំតើច្បាប់លទ្ធកម្មនឹងត្រូវបានប្រើប្រាស់ដោយត្រឹមត្រូវដែរទេហើយការប្រើប្រាស់សកម្មភាពនឹងត្រូវតាមគោលដៅសុចនកោដែលដាក់ជូននឹងដែរទេជាដើមដើម្បីវាតម្លៃថាតើសុខភាពហិរញ្ញវត្ថុរបស់ស្ថាប័នដែលយើងបានដាក់ជូនទៅហ្នឹងតើយើងមានសុខភាពយ៉ាងម៉េចហើយខ្វះខាតអីខ្លះដើម្បីធ្វើការកែតម្រូវអីជាដើមហើយក្នុងយន្តការហ្នឹងបើសិនជារកឃើញថាមានការបាត់បង់ថវិកាដែលអនុម័តហ្នឹងហើយមានការលួចកេងបន្លំផ្សេងៗគឺសមីក្រសួងក្តីសវនកម្មជាតិក្តីហ្នឹងត្រូវតែធ្វើការត្រួតពិនិត្យតាមដានស៊ើបអង្កេតហើយបើសិនជាមានពាក់ព័ន្ធអំពើពុករលួយគួរតែបញ្ជូនព័ត៌មានហ្នឹងទៅអង្គភាពប្រចាំធ្វើពុករួយដើម្បីគាត់ចាត់ចែងកិច្ចការបន្តរបស់គាត់អាចឈានដល់ការស៊ើបអង្កេតផ្សេងៗដើម្បីឈានទៅដល់ការអនុវត្តច្បាប់ទៅលើជនសង្ស័យនោះបាទ
បាទសូមអរគុណលោកអិចពិសីបាទលោកអ្នកនាងពេលនេះលោកអ្នកកំពុងតែតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington បាទលោកអ្នកនាងពេលនេះលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការសន្ទនាបាទរវាងខ្ញុំបាទសាយមូនីជាមួយនឹងលោកពេជ្រពិសីជានាយកប្រតិបត្តិថ្មីនៃអង្គការតម្លាភាពកម្ពុជាបាទយើងកំពុងតែជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីការទប់ទល់បាទអំពើពុករលួយនៅក្នុងសេវាសាធារណៈក្នុងពេលដែលមានវិបត្តិ COVID-19 បាទហើយខ្ញុំសូមអធិស្ឋានលោកអ្នកនាងផងថាយើងមិនអាចទទួលសំណួរបាទឬក៏ការទូរស័ព្ទចូលពីលោកអ្នកស្ដាប់ដើម្បីអាចសួរសំណួរទៅលោកពេជ្រពិសីផ្ទាល់នៅពេលនេះទេបាទដោយសារតែពួកយើងធ្វើការពីផ្ទះទៅហើយនឹងមិនអាចទទួលសំណួរតាម Facebook ឬក៏ទូរស័ព្ទពីលោកនៅនាងបានបាទយើងនឹងបន្តកម្មវិធីនេះទៀតនៅពេលដែលស្ថានភាពវិបត្តិ COVID-19 នេះបានចប់ហើយយើងអាចមានលទ្ធភាពប្រើប្រាស់ Studio របស់យើងវិញបាននៅពេលខាងមុខបាទខ្ញុំចង់បញ្ជាក់មួយទៀតបាទដោយសារតែលោកពិសីលើកឡើងអំពីទំនុកចិត្តបាទរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទៅលើការគ្រប់គ្រងឬក៏ចាត់ចែងថវិការបស់រដ្ឋាភិបាលកន្លងមកហ្នឹងនៅតែជាចំណោតបាទនៅតែជាសំណួរនៅឡើយសម្រាប់ពលរដ្ឋមួយចំនួនបាទដែលនៅតែហាក់ដូចជាមិនទាន់ទុកចិត្តទុកខ្លើមទាំងស្រុងទៅលើការចាត់ចែងនេះបាទដោយដែលលោកពិសីបានជ្រាបស្រាប់ថាបើយើងលើកឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងមួយចំនួនបាទនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងមិនចាំបាច់មើលទៅណាឆ្ងាយសូម្បីតែបុគ្គលិកខ្លះដែលធ្វើការនៅក្នុងវិស័យសាធារណៈឬក៏វិស័យឯកជនហ្នឹងគាត់នៅតែអាចឆ្លៀតពេលបានបាទមានន័យថាជួនកាលគាត់តាមម្នាក់ឯងហ្នឹងគាត់ធ្វើការនៅពី3កន្លែងអីចឹងទៅបាទហើយទៅបើកប្រាក់ខែពីរដ្ឋបាទនៅពេលដែលគាត់ចំណាយពេលធ្វើការងារឯកជនភាគច្រើនបាទអញ្ចឹងនេះជាឧទាហរណ៍មួយដែលខ្ញុំជឿថាប្រហែលជាមាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបើសិនជាលោកពិសីអាចកែខ្ញុំបានបើសិនជាខ្ញុំខុសបាទតើស្ថានភាពបែបហ្នឹងបាទគ្រាន់តែជាបុគ្គលិករដ្ឋាភិបាលឬក៏បុគ្គលិករដ្ឋផងនៅតាមប្រវត្តិធ្វើឲ្យមានការជឿទុកចិត្តចុះទ្រាំទៅដល់លទ្ធភាពគ្រប់គ្រងទាំងមូលនោះតើធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យពលរដ្ឋអាចជឿទុកចិត្តទៅលើរដ្ឋាភិបាលក្នុងការចាត់ចែងថវិកាឬក៏ប្រើប្រាស់ថវិកាក្នុងពេលមានវិបត្តិ COVID-19 នេះបាទលោកផ្សេង
បាទជាសំណួរល្អលោកផ្សេងមនេះចំណុចនេះជាចំណុចសំខាន់យើងអាចបើតាមបច្ចេកទេសឬក៏តាមអ្នកជំនាញផ្នែកគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈហ្នឹងយើងអាចសន្និដ្ឋានបានថាបើសិនជាយើងអាចជំរុញឲ្យមន្ត្រីរាជការធ្វើការឲ្យមានសិទ្ធិភាពណាឲ្យមានសិទ្ធិភាពសិទ្ធិផលហ្នឹងគឺយើងអាចប្រើប្រាស់មន្ត្រីហ្នឹងតិចជាងចំនួនបច្ចុប្បន្ន បច្ចុប្បន្នយើងមានមន្ត្រីច្រើនហើយមន្ត្រីដែលដើរតួនាទីនៅក្នុងការដឹកនាំស្ថាប័ននាយកដ្ឋានការិយាល័យហ្នឹងបើសិនជាគាត់មានចំនួន10នាក់អីគាត់អាចក្នុងចំណោម10ហ្នឹងគាត់អាចមានភាពសកម្មហ្នឹងមិនច្រើនទេបាទមានចំនួនតិចណាស់ក្រៅពីហ្នឹងជាមន្ត្រីដែលមានឈ្មោះគាត់ទទួលបានប្រាក់ខែប៉ុន្តែគាត់ធ្វើការបានន័យថាមិនពេញពេលវេលាកំណត់របស់ច្បាប់ការងារទេហើយបើយើងនិយាយសាមញ្ញទៅគឺបានន័យថារដ្ឋាភិបាលខាតលុយដោយសារយើងបើកប្រាក់ខែគាត់ពេញហើយគាត់ធ្វើការអត់ពេញបើយើងគិតនៅក្នុងនៃអាជីវកម្មវិញគឺក្រុមហ៊ុននឹងខាតដោយសារគាត់មានបុគ្គលិកច្រើនទី1តែអត់ចាំបាច់ផងទី2បុគ្គលិកច្រើននឹងធ្វើការប្រហែលជាបានតែពាក់កណ្ដាលនេះខ្ញុំឧទាហរណ៍ជាក្រុមហ៊ុនទេណាពាក់កណ្ដាលប៉ុន្តែគាត់បានទទួលប្រាក់ឌីវ៉ាត់ពេញអញ្ចឹងក្រុមហ៊ុននឹងប្រតិបត្តិការរញ្ញវត្ថុប្រចាំខែគាត់មានសញ្ញាដករហូតដោយសារគាត់មិនអាចមានចំណូលគ្រប់នៅក្នុងការផ្គត់ផ្គង់ចំណាយចរន្តរបស់ស្ថាប័នគាត់បានទេចំណាយប្រាក់ខែច្រើនអញ្ចឹងត្រឡប់មកវិញបើយើងគិតអំពីប្រសិទ្ធភាពនៃការងារក្រសួងមួយមួយហ្នឹងមិនត្រូវការមន្ត្រីចំនួនច្រើនដូចបច្ចុប្បន្ននេះយើងអាចកាត់បន្ថយចំនួនមន្ត្រីក៏ប៉ុន្តែទុកមន្ត្រីដែលធ្វើការប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពសិទ្ធផលហ្នឹងឲ្យនៅពេញយើងអាចដំឡើងប្រាក់ខែឲ្យសមរម្យជូនមន្ត្រីដែលយើងទុកនឹងទៅវិញបាទវិធីនេះគឺយើងអាចជំរុញការងារឲ្យមានសិទ្ធភាពហើយយើងបានមន្ត្រីល្អធ្វើការហើយយើងសំលុយបានទៀតអញ្ចឹងរដ្ឋាភិបាលអាចមានថវិកាអាចប្រើប្រាស់ថវិកាដែលសល់ឬក៏តែយើងខ្វះនៅក្នុងវិស័យផ្សេងហ្នឹងគឺក្នុងការវិនិយោគកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធប្រទេសកសាងធនធានមនុស្សតាមរយៈខ្សែអប់រំកសាងសមត្ថភាពនៃការមើលសុខភាពពលរដ្ឋណាពង្រឹងវិស័យសុខាភិបាលឲ្យល្អអញ្ចឹងបើយើងនិយាយរួមទៅបើសិនជាយើងអាចធ្វើកិច្ចការនេះឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពកាត់មន្ត្រីឥឡូវនេះមិនមានមន្ត្រីខ្មៅច្រើនទេខ្ញុំហ៊ានជឿជាក់ដោយសារយើងមានរបាយការណ៍ថាមន្ត្រីដែលអត់មកធ្វើការសោះហើយមានឈ្មោះបន្លំហ្នឹងគឺរដ្ឋាភិបាលនឹងបានកាត់បន្ថយដល់កម្រិតមួយខ្ពស់ហើយនេះជាចំណុចល្អមួយហើយក៏ប៉ុន្តែមន្ត្រីដែលមកធ្វើការតិចម៉ោងហើយដោយលោកមនីមានប្រសាសន៍ហ្នឹងគាត់ធ្វើការមកផ្ដិតដៃគាត់មកសញ្ញេតិចតួចទៅជួបមេជួបកោយគាត់អញ្ជើញទៅវិញទៅគាត់ធ្វើកិច្ចការផ្សេងហើយគាត់នៅទទួលប្រាក់វាវត្តពេញហ្នឹងនៅមានច្រើនដល់ហើយទេបាទហើយនេះជាការខាត់បងថាវិការជាតិមួយតែយើងគិតថាយើងគួរតែត្រួតពិនិត្យហើយគួរតែមានការកែតម្រង់បាទជាពិសេសគឺទូនទីរបស់ក្រសួងមុខងារសាធារណៈហ្នឹងគាត់អាចជួយពង្រឹងការកែតម្រង់រដ្ឋបាលសាធារណៈហ្នឹងតាមរយៈការត្រួតពិនិត្យតាមដានកិច្ចការហ្នឹងហើយអាចធ្វើការកាត់បន្ថយចំនួនមន្ត្រីដែលអត់ធ្វើការនៅបានច្រើនបាទហើយបញ្ហានេះគឺយើងឃើញមានតាំងមន្ត្រីថ្នាក់ជាតិនិងថ្នាក់ក្រោមជាតិតទៅមួយដែលធំដែរ
បាទតាក់ទងចំណុចហ្នឹងលោកវិស័យតើរដ្ឋាភិបាលអាចនៅក្នុងគណៈពេលដែលខ្លួនកំពុងតែត្រូវប្រឈមហើយនឹងដោះស្រាយបញ្ហាចំពោះមុខតាក់ទងទៅនឹង COVID-19 ហ្នឹងផងអាចនឹងគេហៅថាទាញយកឱកាសបាទនៅក្នុងពេលវិបត្តិហ្នឹងស្រាប់បាទគឺថាធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពនៅក្នុងផ្នែកការគ្រប់គ្រងហ្នឹងឲ្យបានល្អជាជាងបណ្ដោយឲ្យស្ថានភាពហ្នឹងបាទទៅកាន់តែដុនដាបជាងមុនហើយទន្ទឹមពីហ្នឹងនឹងអាចចូលរួមចំណែកបាទទប់ស្កាត់អំពើពុករលួយបាទឬក៏ការចំណងចេះចចង់ពុករលួយក្នុងចំណងបុគ្គលខ្លះហ្នឹងផងបានទេក្នុងស្ថានភាពវិបត្តិបែបនេះបាទ
បាទខ្ញុំគិតថានេះជាឱកាសល្អមួយដែលរដ្ឋាភិបាលយើងគួរចាប់ដើមធ្វើសកម្មភាពធ្វើ action តែម្ដងព្រោះយើងកាលណាយើងមានcrisis យើងមានបញ្ហាជួនកាលយើងអាចប្រើប្រាស់ crisis ហ្នឹងទៅជាឱកាសវិញបាទអញ្ចឹងជាពេលវេលាមួយដែលរដ្ឋាភិបាលគួរតែពិនិត្យមើលខ្លួនឯងហើយអាចព្រមិចកែតម្រង់វិស័យសាធារណៈឲ្យនឹងឲ្យមានសិទ្ធិភាពខ្ញុំគិតថារដ្ឋាភិបាលអត់មានអីត្រូវខាតបង់ទេនៅក្នុងការកែតម្រង់ កែតម្រូវជាប្រព័ន្ធទៅលើការផ្តល់សេវានេះព្រោះបើសិនជារដ្ឋាភិបាលធ្វើល្អសេវាល្អជូនពលរដ្ឋប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពពលរដ្ឋនឹងស្រឡាញ់រដ្ឋាភិបាលនឹងហើយបាទអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថានេះជាយើងគិតទៅជាផលមួយជា incentive មួយដែររដ្ឋាភិបាលគួរធ្វើព្រោះពលរដ្ឋគាត់រាល់ថ្ងៃហ្នឹងគឺគាត់មានការទុកមិនសុខចិត្តគាត់មិនសប្បាយចិត្តនៅក្នុងការផ្តល់សេវាហ្នឹងច្រើនគឺរឿងពុករលួយហ្នឹងឯងបាទគឺរឿងការយកសេវាបន្ថែមដែលមិនត្រូវច្បាប់បាទការមិនធ្វើឯកសារផ្សេងផ្សេងដោយសារពលរដ្ឋអត់មានលុយបង់ធ្វើឲ្យកិច្ចការគាត់ពន្យាអីជាដើមហ្នឹងគឺពលរដ្ឋមានការខឹងសម្បាអញ្ចឹងមិនមានហេតុផលអីដែលរដ្ឋាភិបាលគួរតែទុកបញ្ហាហ្នឹងឲ្យនៅរីករាលដាលអញ្ចឹងទេបាទពលរដ្ឋនឹងស្រឡាញ់រដ្ឋាភិបាលហើយនឹងគិតថាការដឹកនាំហ្នឹងជាការដឹកនាំប្រសើរបើសិនជាគាត់អាចបង្ហាញទៅពលរដ្ឋថាគាត់ទប់ស្កាត់អំពើពុករលួយហើយសេវាដែលគាត់ផ្ដល់ជូនហ្នឹងគឺល្អប្រសើរហើយពលរដ្ឋសប្បាយចិត្តបាទ
បាទសូមអរគុណលោកបេតិសីបាទខ្ញុំចង់ជម្រាបជូនលោកនាងមសាទៀតបាទថាពេលនេះយើងកំពុងតែជជែកពិភាក្សាគ្នាបាទអំពីការទប់ស្កាត់អំពើពុករលួយក្នុងវិស័យសាធារណៈបាទនៅក្នុងពេលដែលមានវិបត្តិ COVID-19 បាទហើយភ្ញៀវរបស់យើងនៅពេលនេះគឺលោកបេតិសីជានាយកប្រតិបត្តិថ្មីនៃអង្គការតម្លាភាពកម្ពុជាបាទលោកបេតិសីដោយសារយើងគៀកម៉ោងមែនតើទៅហើយសម្រាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំមានសំណួរចុងក្រោយសម្រាប់លោកធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យពលរដ្ឋបាទទទួលបាននៅការជឿជាក់ថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងអាចដោះស្រាយបញ្ហា COVID-19 នេះដោយដំណាភាពនិងមិនពាក់ព័ន្ធឬក៏មានអំពើពុករលួយចូលរួមនៅក្នុងនោះទេបាទ
បាទតកតងនឹងភាពជឿជាក់គឺសំខាន់យើងបើកទូលាយបាទតម្លាភាពណាបើកទូលាយបាទហើយតកតងទៅនឹងការប្រើប្រាស់ថវិកាអីជាដើមហ្នឹងគឺនៅក្នុងពេលដែលយើងមានបញ្ហាធំធេងហ្នឹងគឺសំខាន់គឺប្រើប្រាស់ថវិកាហ្នឹងឲ្យត្រឹមត្រូវហើយយើងដឹងហើយពលរដ្ឋគឺគាត់កំពុងតែខ្លំមើលកិច្ចការហ្នឹងគាត់អាចចូលរួមត្រួតពិនិត្យតាមដានហើយបើសិនជាមានការកេងបន្លំអីផ្សេងផ្សេងខ្ញុំគិតថាពលរដ្ឋអាចដឹងហើយសំខាន់ជាងគេបើសិនជាយើងប្រើប្រាស់ថវិកាអត់មានប្រសិទ្ធភាពទេឬក៏មានការបាត់បង់ថវិកាអាចធ្វើឲ្យប្រសិទ្ធភាពការងារនៃការទប់ស្កាត់នឹងមានបញ្ហាឬក៏លទ្ធផលដែលរដ្ឋាភិបាលដាក់ជូននឹងអត់បានដូចដែលយើងរំពឹងទុកទេហើយមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះយើងមិនមានផុសតាងឬក៏មានព័ត៌មានអំពីការកេងបន្លំពុករលួយនៅក្នុងការប្រើប្រាស់សារិកាតកតឹងទៅនឹងជំងឺ COVID-19 នឹងទេប៉ុន្តែយើងសូមលើកទឹកចិត្តយ៉ាងណាក៏ដោយយើងលើកទឹកចិត្តឲ្យស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធនឹងប្រើប្រាស់សារិកាឲ្យមានសិទ្ធិខ្ពស់ឲ្យជំរុញឲ្យការទប់ស្កាត់ការពារហើយនឹងការកាត់បន្ថយនៃការរីករាលដាលជំងឺ COVID-19 នឹងឲ្យនៅក្នុងកម្រិតមួយទៀតបា
ទបាទសូមអរគុណច្រើនលោកពេជ្រពិសីចំពោះពេលវេលាដែលផ្ដល់ដល់ VOA នៅពេលនេះបាទដោយសារយើងអស់ម៉ោងទៅហើយដូច្នេះខ្ញុំសូមជម្រាបលាលោកតែត្រឹមនេះបាទ
សូមជម្រាបលាលោកសាយមនី
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmae.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ទៅនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.